blaðsíða 50 og 2. Það var eins og myrkrið ætlaði að gleypa mig. Ég dró sængina yfir höfuðið og pírði augun. Undir sænginni heyrðist ekki hvissið. Mér fannst ólíklegt að snákurinn kæmist upp í rúm og undir sængina. Smám saman varð ég syfjuð og þungi færðist yfir höfuðið. Síðan sofnaði ég þrátt fyrir allt.